Saodat asri qissalari. Kichik mehmon. Bir kuni Hazrat Abbos o'g'li Abdullohga, "Bu oqshom Rasululloh xolangning uyida bo'ladilar. Sen ham xolangning mehmoni bo'l. Vazifang payg'ambarimizning kechki ibodatlarini o'rganishdir. Qani ko'raylik-chi, eplay olarmikansan?" dedi. Abdulloh hozircha balog'at yoshiga yetmagan, lekin nihoyatda zakki bola edi. Zimmasiga yuklangan vazifani ado etish uchun xolasi Maymuna onamizning uylariga bordi. Xolajon, bu kecha sizning mehmoningiz bo'laman, dedi va vazifasini tushuntirdi. Rasuli muhtaram sallallohu alayhi vasallam oqshom kelib xotinlari yonida kichik bir mehmonchani ko'rdilar. Yotar mahali bo'ldi. Xotinlari bilan birga yotdilar. Kichik mehmonga oyoq tarafdan joy qilib berishdi. Kecha yarimlangan bir paytda uyqudan uyg'ondilar, turib o'tirdilar. Ko'zlarini ishqalarkanlar, ushbu oyatlarni o'qiy boshladilar. Albatta, osmonlar va yerning yaratilishida hamda kecha va kunduzning almashinib turishida aql egalari uchun bir yaratuvchi, boshqarib turuvchi zot mavjud ekaniga oid alomatlar bordir. Ular turganda ham, o'tirganda ham, yotganda ham Allohni eslaydilar, hamda osmonlar va yerning yaratilishi haqida fikr yuritib deydilar. Parvardigoro, bu borliqni behuda yaratganing yo'q. Sen behuda biron ish qilish aybidan poksan. O'zing bizni do'zax azobidan asrang. Parvardigoro, sen kimni do'zaxga kiritsang, albatta uni rasvo qilibsan va bunday zolimlar uchun hech qanday yordamchi yo'qdir. Parvardigoro, albatta biz Parvardigoringizga iymon keltirdik deb iymonga chorlayotgan jarchi Muhammadni eshitdik-u iymon keltirdik. Parvardigoro, bizning gunohlarimizni kechir, yomonliklarimizni amal daftarimizdan o'chir va bizlarni yaxshilar bilan birga o'ldir. Parvardigoro, bizlarga payg'ambaring orqali va'da qilgan narsalaring, jannat, mag'firat va visolingdan bahramand etish kabi ne'matlaringni ato et va bizlarni qiyomat kunida sharmisor qilmagin. Albatta sen va'dangga xilof qilmaysan. Bas, parvardigorlari ularning duolarini ijobat etib dedi. Albatta men sizlardan biron amal qilguvchi erkak yo ayolning amalini zoya qilmayman. Chunki birovingiz birovingizdandirsiz. Ya'ni erkak ayoldan, ayol erkakdan dunyoga kelgan. Bas, vatanlardan hijrat qilgan va diyorlardan quvilgan, mening yo'limda aziyatlar chekkan va mening yo'limda jang qilib qatl etganlarning gunohlarini o'chiraman va ularni taglaridan daryolar oqib turadigan bog'larga kiritaman. Bu Alloh huzuridan mukofot, savob bo'ladi. Zero eng go'zal savob mukofot Allohning huzuridadir. Ey Muhammad, sizni kofirlarning shaharlarda kezishlari, ya'ni ularni har joyda qirilib, kerilib yurishlari aldab qo'ymasin. U yelib yugurish, g'olibona kezishlar ozgina matodir. So'ngra joylari jahannam bo'lgay. Naqadar yomon joy u. Ammo Parvardigorlardan qo'rqqan zotlar uchun Alloh huzuridan ziyofat bo'lmiş, taglaridan daryolar oqib turadigan bog'lar bordirki, ular bu bog'larda abadiy qolajaklar. Yaxshilar uchun Alloh huzuridagi narsa, ya'ni sabr, savob, ajr, gunoh kofirlarning vaqtinchalik kayf sifatlaridan afzalroqdir. Albatta ahli kitob ichida Allohga hamda sizlarga nozil qilingan narsaga Qur'onga ham, o'zlarga nozil qilingan narsa Tavrotga, Injilga ham iymon keltiradigan, Allohga itoat qilib bosh egadigan, Allohning oyatlarini ozgina bahoga sotib yubormaydiganlar ham bor ekani aniq ravshandir. Ana o'shalar uchun Parvardigorlari huzurida ajru savob bordir. Albatta Alloh tezda hisob kitob qilguvchi zotdir. Ey iymon keltirganlar, sabr qilinglar va sabr toqat qilishda kofirlardan ustun bo'linglar hamda kurash jihod uchun doim belingiz bog'liq holda hozir bo'lib turinglar va Allohdan qo'rqinglarki, shunda zora najot topsalaringiz. Oli Imron surasi 190-200-oyatlar. So'ngra turdilar, devorda osig'liq mesh og'zini indirib chiroyli tahorat oldilar va namoz o'qiy boshladilar. Oyoq tomonda yotgan bir kechalik mehmon ham o'rnidan turdi. U ham tahorat oldi va kelib janob va payg'ambarimizning chap tomonlarida namozga turdi. Rasul muhtaram sallallohu alayhi vasallam o'ng qo'llarini orqadan uzatib, qorong'uda Abdullohning boshini topdilar. Quloqdan ushlab ohista uni o'ng taraflariga olib turg'izdilar. So'ng namozni davom ettirdilar. Abdulloh endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga, lekin bir oz orqaroqda ruku va sajda qilar, salom bersalar u ham salom berar edi. Shu tariqa har ikki rakatda ham bir salom bilan jami 12 rakat namoz o'qishdi. Janobimiz keyinroq vitr namozini ham o'qib, tungi namozlarni tugatdilar. Abdullohga qaradilar. Seni yonimga tortganim sari ne, sen nega orqaga chekinaverding? Deb so'radilar. Siz Allohning rasuli bo'lsangiz, siz bilan bir qatorda namoz o'qish odamga yarashadimi? Deb javob qildi kichik mehmon. Katta odamlarga xos bu so'zlar janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Abdullohni bag'rlariga bosishlariga sabab bo'ldi. Keyin Abdulloh janobi haq yaratgan eng pokiza lablardan ulug' mavloga yuksalgan ushbu duoni eshitdi. Allohim, unga kitobni o'rgat. Allohim, din borasida unga chuqur bilim ato et. Duolarning eng xolisi, eng samimiysi edi bu duo. U zotdan ey Allohning payg'ambari, mening hakim qaqimga duo qiling deb so'ralmadi. Janobimiz bu muborak duoni ichlaridan tabiiy otilib chiqqani va Abdullohni bu duoga loyiq ko'rganlari uchun qildilar. Kelajakda Ibn Abbos nomi bilan haqli ravishda shuhrat topadigan va Hazrat Umarday roziyallohu anhu Polat irodali xalifadan izzat ikrom ko'radigan, e'tibor etiladigan Islomning buyuk olimi Abdulloh qimmatli xolasining hujrasida Nabiylar sarvari sallallohu alayhi va sallam bilan yolg'iz boshi u zotning ko'ksilariga qo'yilgan holda ma'no olamlarda sayr etar edi. Maydonga kichik yoshda tushgan, shunga qaramay ilk kurashda g'olib kelgan edi u. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bomdod namoziga ortlarida bu nur yuzli bola bilan chiqdilar. Ertalarning ilm xazinasi Qur'on mufassirlarining eng buyuklaridan biri bo'lib yetishadigan Abdulloh ibn Abbos. Abdulloh tunning aziz xotiralarini otasiga oqizmay tomizmay yetkazdi. Shu tariqa mu'minlarga muhim bir xizmat qilgan edi. Nabiy anbiyo janobimiz bir kuni tahoratlarini ushatib qaytayotganlarida yuzlarida mamnuniyat izlari balqir edi. Suvni kim hozirladi deb so'radilar. Men hozirladim ey Allohning rasuli deb javob qildi Abdulloh. Janobimiz sallallohu alayhi vasallamning muborak qo'llari Abdullohning boshini siladi. So'ngra olamlar Parvardigoriga iltijo qildilar. Allohim bunga hikmatni va Qur'onning tafsirini o'rgat. Abdulloh payg'ambar yaqinlari ichida, balki ashob-i kirom orasida bu xil duo olgan yagona inson bo'lish saodati va xususiyatini qo'lga kiritgan edi. Xotinini do'pposlagan er. Sobit ibn Qays iymoni sog'lom, ibodati davomli, janobi mavloga va rasuliga hurmat va itoati bilan sobit bir kishi edi. Hatto gulduruz ovozli odam bo'lgani bois ovozlaringizni payg'ambarning ovozlaridan balandlatmanglar degan oyatlar kelganda kullarcha yig'lagan va oxiri rasul muhtaram afandimiz unga jannat mujdasini berib tasalli etgan edilar. Ayni choqda sobit juda xunuk, bo'yi past bir odam edi. Shuncha yil o'tganiga qaramay, xotini Sahla unga hech isini olmadi. Ora sira siqib turgan tushunmovchiliklar uning yuragida nafrat tuyg'ularini alangalatib bordi. Ba'zan erini ko'rishni ham istamay qolardi. Holbuki ota uyidan u kalta kiyman, g'avg'oli tashvishli bir hayot kechiraman deb tushmagan edi bu yoqqa. Yo'xohuda behudaga ko'tariladigan baqiriq chaqiriqlar, bu baqiriqlarga xos xunuk aft va kaltagina bo'y uning shundoq ham totsiz hayotiga qalampir separ edi. Yuragi to'lib borgan shunday kunlarning birida Sahla Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Alloh sizlarning yuzlaringizga qaramaydi, vujudlaringizga ham qaramaydi, balki qalblaringizga, amallaringizga qarab baho beradi, deyotganlarini eshitib qoldi. Xuddi shu so'zlar Sahlaga tegishli bo'lib aytilgandek edi go'yo. Eriga baho berishda Allohning o'lchovini asos qilib tutgani to'g'ri bo'lmasmidi? Odamlar bir-birini ko'pincha chiroyli yoki xunuk o'lchovlari bilan o'lchaydi. Sog'lom yoxud cho'loqligiga ko'ra taroziga qo'yadi. O'rtaboy odamga birov bir narsa demagani holda novcha yoki pakanaga bo'lmag'ur laqablar taqiladi, kalaka qilinadi. Ammo ulug' mavlo o'zi yaratgan qullaridan bir qismiga sening bo'ying juda kalta, sen juda xunuksan, sening ovozingni yoqtirmayman, qani jahannamga yuringlarchi demaydi hech. Binobarin yuzning chiroyli yoki xunuk bo'lishini sobit o'zi tayin etmagan edi. Bu jihatdan unga achchiq qilishning ma'nosi ne? Ovozining dag'al, bo'ynining past bo'lishi Allohning taqdiri ila emasmi? Alloh taolo sobitni bu jihatlari uchun hisobga tortmasligi aniq. Ammo Sahla ham, agar bir xotin tuyg'ulari bor, orzulari bor, u yoqtirmaydigan juda ko'p narsa bor. Oqshomlardan birida o'rtalarida chiqqan nizo ikki tarafdan ham alangalatilib, g'avg'o boshlandi. Sobit bu ishni mukammal bir to'pposlash bilan oxiriga yetkazdi. Sahla bir burchakka chekindi. Kuchi ko'zlaridan oqizgan yoshlarga yetdi. Tonggacha ihlab chiqdi. Bu kaltak uning shundoq ham to'lib turgan alam kosasini toshirdi. Eridan tamoman ko'ngli qolishiga sabab bo'ldi. Hali tong otmasdanoq Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga yo'l oldi. janobimiz har kechalik odatlari bo'yicha tunning bir qismini o'tkazib, ikkinchi qismida o'rinlaridan turgan, yolg'iz o'zlariga farz bo'lgan tahajjud namozini o'qigan, so'ngra bir muddat dam olgan edilar. Bomdodga yaqin qolganida tahoratlarini yangilab, endi tashqariga chiqqan ham edilar, ayol kishining ovozini eshitdilar. Kim u deb so'radilar. Sahnaman, Sobit ibn Qaysning xotini. Nima gap? Bunaqa vaqtda seni bu yerga kelishga nima majbur qildi? Ey Allohning payg'ambari, men ortiq hayotimda Sobit bilan davom ettira olmayman. Nimaga bunday qarorga kelding? Sahla voqealarni boshdan tushuntirdi. Oxirida izoh berdi. Dini xususida kamchiligi yo'q, axloqiga ham hech narsa demayman. Ammo endi bu yog'iga ishning mazasini qochirishdan qo'rqaman. Erlik haqqini inkor etib, battar parishon bo'lishim mumkin. Chunki ortiq chiday olmayman, dedi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Sobit oilasining bu holga tushgandan xafa bo'ldilar. Namozdan keyin uni yonlariga chaqirdilar. Sahla ham keldi, o'tirdi, eshitganlarini bitta-bitta aytdilar. Sobit ularning hech biriga e'tiroz qilmadi. Sahla so'ziga qo'shildi. Ey Allohning payg'ambari, Sobitga tayotganimda u menga bergan mahr nikoh hadiyasi shundaycha turibdi, dedi. Janobimiz uni nima demoqchi ekanligini tushundilar. Xo'p, mahrni qaytarib berishga rozimisan? Albatta roziman. Janobimiz endi Sobitga qaradilar. Bergan mahringni ol da, xotiningning talog'ini ber. Imom Buxoriy, Fathul Bori, Muvatto kitoblaridan. Qur'oni Karimning bir oyati ushbu ma'nodadir. Sizlar uchun ularga, xotinlaringizga bergan narsangizdan, ularning mahrlaridan biron narsani qaytarib olishingiz durust bo'lmaydi. Faqat er-xotin Alloh buyurgan oilaviy turmush borasidagi qonun qoidalarini ado qila olmasliklaridan qo'rqsalargina durustdir. Bas, agar ularning er-xotinning Alloh buyurgan qonun qoidalarini ado qila olmasliklaridan qo'rqsangizlar, u holda xotin eridan ajrashish uchun evaz qilib bergan narsada, ya'ni xotinning evaz berishida, erning shu evazni olishida ular uchun gunoh yo'qdir. Baqara surasi 229-oyat. Janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning bu ajrashishni amalga oshirishlari shu oyatga tayanar edi. Sahlaning maqsadi o'zi olgan mahrning hammasini qaytarib bo'lsa ham chidab bo'lmay qolgan bu er-xotinlikka nuqta qo'yish edi. 2. Mozor. Bir kuni payg'ambar janobimiz sallallohu alayhi vasallam do'stlari bilan birga Ummu Mubashshir ismli bir ayolning bog'ida mehmon bo'lishdi. Biroz dam olishdi, suhbatlashdi, keyin u yerdan chiqib tarqalishdi. Yo'llarda ikkita mozor bor edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam janobimiz to'xtadilar. Birpas shunday turib qoldilar. Xuddi kimningdir gapiga quloq solayotgandek yoki ko'z o'nglarida sodir bo'layotgan bir voqeani kuzatayotgandek edilar. Muborak yuzlariga boqqan kishi hozirgina olgan istirohat huzuri qochganini, kayfiyatlari buzilganini ko'rar edi. U yerga ko'milgan ikki kishi azob chekyapti. Bu azob tark etilishi qiyin bo'lmagan ikki yomon amal tufaylidir. Bittasi sidigidan pofklanmasdi, ikkinchisi odamlar orasida gap tashir, chaqimchilik qilar edi. Rasululloh janobimiz azoblanishlari sababini sahobalarga tushuntirganlaridan keyin menga bir yangi navda keltiringlar, dedilar. Bilol roziyallohu anhu chopdi. Yangi bir xumo shoxini olib keldi. Nabiy akmal sallallohu alayhi vasallam u shoxni ikkiga bo'ldilar. Mozorning bosh tarafiga bittadan suqib qo'ydilar. Nimaga bunaqa qildingiz, ey Allohning payg'ambari, deb so'rashdi. Bu ikki navda to'q qurmaguncha ularning azoblari yengillatiladi, deb marhamat qildilar. Imom Buxoriy, Fathul Bori. Bu mozorlarda yotgan ikki kishi mo'min musulmon edi. Kofir bo'lsa edi, Allohni inkor etish, oxirat kunini yolg'on hisoblash kabi gunohlari turganda bu kabi mayda gunohlardan azob chekishlari ma'nosiz bo'lardi. Kofirning mozoriga suqilgan navda tugul, hatto payg'ambar janobimiz ham yordam bera olmasliklari ochiq bir haqiqatdir. Bu yerdan ketishdi, ammo u xotira o'sha yerdayoq unutiladigan xotira emasdi. Abu Hurayra roziyallohu anhu payg'ambarimizdan eshitgan har bir hadis sharifni esladi. O'lik qabrga qo'yilgan zahoti u yerda qora tanli, moviy ko'zli ikki farishta keladi. Birining oti Munkar, ikkinchisiniki Nakirdir. Sen bu odam haqida nimalar der eding, deb so'rashadi. U hayotligida doimo aytib yurgan so'zni takrorlaydi. U Allohning quli va rasulidir. Men iqrorman, guvohlik beraman. Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q va yana iqrorman, Muhammad uning quli va elchisidir. Farishtalar undan bu javobni eshitgach, biz sening dunyo hayotida ham shunday deb yurishingni zotan bilib turgan edik, deyishadi. Odamning qabri eni bo'yiga 70 arshin kengaytiriladi, yorug'lantiriladi. So'ngra baxtli kishiga qani endi uxla, deyiladi. Oila a'zolarimga qaytay, ahvollarini ularga bildiray, xavotir olishmasin. Odam shuni istaydi, ammo uning bu istagini o'rinlatish mumkin emas. Shu sababdan farishtalar unga takror uxla, oilasi ichida eng sevikli inson tarafidan uyg'otiladigan qalliq kuyov kabi uxla deyishadi. Shunday qilib u o'zini Alloh taolo qiyomat kuni qayta tiriltirgunicha qadar huzurli, rohatli uyquga toladi. Lekin o'lgan kishi munofiq bo'lsa, farishtalarning so'ragan savoliga javob olarak xalqqa u haqda gapirayotganini eshitdim. Ular nima deyshsa men ham uni so'yladim. Ammo ishning aslini asosini bilmas edim deydi. Shunda ikki farishta biz zotan sening bu ahvolingni, shunaqa deganlaringni bilar edik deyishadi. Keyin yerga uni qisish buyuriladi. Yer uni qisadi. Shunday qisadiki, qovurg'alar bir-birlariga yopishib ketadi. Alloh uni qabrdan turg'azish uchun qayta tirilguniga qadar bu azobni davom etadi. Imom Termiziy. Anas ibn Molikning xotirasi sal bo'lakcha edi. Balki u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytib bergan bu holatlarni ba'zi nozikliklari bilan esida saqlab qolgandir. O'zi doim janobimizga xizmatlarida bo'lgani va unda hali tig'day o'tkir o'smir bo'lgani uchun ehtimol yana boshqa farqlarga ham xotirasiga yanada yaxshiroq joylashtirib olganmi? Har holda uning rivoyati bunday. Inson qabrga qo'yilib, do'stlari uni tashlab ketishgach, u oyoq sharpalarini eshitadi. Qabrga ikkita farishta kirib keladi. Ular o'likni o'tirg'izishadi va bunday deyishadi: "Qani aytchi, sen menga bu odam haqida hayotlik paytingda nimalar der eding?" Mu'min bo'lib o'lgan kishi bunday javob qiladi: "Men uning Allohning quli va payg'ambari ekanligiga guvohlik beraman. Farishtalar, jahannamdagi joyinga boq. Agar kofir bo'lib o'lsayding, shu yerga kirarding va jazoingni olarding. Endi esa Alloh bu joyni jannatdagi bir joyga almashtirdi", deyishadi. Shunday qilib, u jannatni ham, jahannamni ham qabrdagidayoq ko'radi. Keyin uning qabri eniga va bo'yiga 70 arshdan kengaytiriladi. Yam yashil bir bog'cha holiga keltiriladi va u to' qayta tirilguncha shu ahvolda huzur ichida ne'matlar ichida qoladi. Bu arada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz qabr boshida eshitganlardan ba'zilari ko'ngillaridan ushbu ma'nodagi oyatni o'tkazadilar. Alloh iymon keltirgan kishilarni dunyo hayotida ham oxirat hayotidan ham ustuvor so'z, iymon kalimasi bilan sobit qadam qilur. Ibrohim surasi 27 oyat. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldinroq bu oyatning qabr savoli bilan aloqador ekanligini aytgan edilar. Qabrga qo'yilgan odamga farishtalar "Parvardigoring kim? Payg'ambaring kim? Dining nima?" tarzda savollar berishadi. Agar u mu'min bo'lsa, "Parvardigorim Allohdir. Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi vasallamdir. Dinim islomdir" deb javob qiladi. Bordi-yu o'lgan kimsa mu'min bo'lmasa, bu savollarning javobini bera olmaydi. Mana Allohning iymon keltirgan kishilarni dunyo va oxiratda ustuvor so'z bilan sobit qadam qilishining ma'nosi shudir. Ibn Kasir tafsir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mozor boshida qilgan bu qisqa va muhim eslatma va u yerda hozir bo'lganlarning ruhlariga o'chmas izlar kabi naqsh etildi. Chunki bu hodisaning boshlanishi bor edi. Bu hodisadan oldinroq nabiylar sarvari sallallohu alayhi vasallam bir boshqa qabr tepasida gapirgan gaplari yuraklarni vahimaga solgan, qalblari titrayotgan edi. O'shanda u zot dahshatga tushib o'liklarni "Hukmay qo'yasizlar deb qo'rqaman. Bo'lmasa sizlarga qabr azobidan bir qismini eshittirar edim." Imom Muslim rivoyati degan edilar. Janobimizga do'st bo'lish saodatiga erishganlardan ko'plari ushbu duoni doim o'qib yurish lozimligini his etishdi. "Allohim, do'zax azobidan senga sig'inaman. Qabr azobidan senga sig'inaman. Masih dajjolning fitnasiga aldanishdan senga sig'inaman. Hayotning va o'limning fitnasiga tushishdan senga sig'inaman." Chunki bu duoni payg'ambarimiz Qur'ondan bir sura o'rganayotganday ahamiyat berib o'rgatgan edilar.